O Comité de Competición da Federación Galega de Fútbol publicou o 27 de maio a súa resolución finalizando as competicións oficiais como consecuencia da COVID-19. O pasado martes, representantes duns 40 clubes se reuniron telemáticamente coa Federación para aclarar posíveis dúbidas. Falamos co presidente do Club Imperator da Coruña e vicepresidente da Federación Galega de Fútbol, Juan Vilamizar. Bos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo recibieron los clubes a resolución do comité de competición?
Bueno, los aproximadamente 40 clubes que se conectaron con distintas peticiones de aclaración, puedo decir que no a mitad, pero a mayor parte, no transcurso da reunión, se fueron, o sea, mandando mensajes de que quedaba todo claro. A resolución que se tomou no na federación, eu creo que é a única, digamos, que beneficia ou non perjudica, por decirlo de alguna maneira, a maior parte dos clubes, ¿no? Está basada en unha reglamentación, que en eso se tuvo moitísimo cuidado a hora de tomar a determinación. E bueno, isto como todo, sempre vai haber xente disconforme, ¿no? E que non me entenda, pero nos como nos obliga a tomar unha determinación e foi a que se tomou.
E cales foron as principais dúbidas que plantexaron os clubs nesta reunión?
No, o principal, vamos a ver, hubo algún que manifestou que él tomaría outra determinación. Bueno, pues vale, eso de todo é que xa había salido nas distintas reunións que tuvimos, porque o traballo foi arduo, porque date conta que foron máis de 2 meses de deliberación, es decir, era a voluntad do presidente Louzán de falar con todos os clubs de Galicia, explicarles un pouco cal era a situación. Entonces aí, bueno, pues hubo diversos criterios. Ben é certo de que esta consulta non era unha consulta vinculante no sentido de que a maior votación iba a ser a que iba a ganar, porque había unha situación que sempre se lles dixo aos clubs que nos temos que ir ao par do que faga a Federación Española. É dicir, que non tendría sentido que a Federación Española anulase a competición e nos quisésemos seguir, ¿no? O sea, que eso de alguna maneira se explicou esa, digamos que nos íbamos a seguir un pouco a pauta da Española. Entonces, claro, a Española toma determinación de si ascensos, non descensos, e queda finalizada a tempada. Entonces, claro, que non era lógico que nos seguíramos, porque cando nos pediran para equipos para, porque esto, como me imagino que conoceredes, está todo vinculado unhas cousas con outras, es decir, nos temos que aportar os equipos que ascenden, ¿no? Entonces, si nos seguimos funcionando dentro de 3 meses, ¿no?, e a federación xa deu por finalizada a temporada, aí se quedarían os clubs da zona de Nosa, se quedarían sin poder xogar porque non se podría aportar, porque serían temporadas diferentes, ¿no? Entonces, bueno, eso foi un pouco que pasou. Concretamente, no caso de esta última reunión, casi a xente o que preguntaba era cal era o criterio, a pesar de que xa se les había enviado, o criterio para os coeficientes deportivos, ¿no? Que é algo que é novo, a primeira vez que se aplica, porque, bueno, tamén nunca había existido un tipo de, o sea, unha pandemia deste tipo que paralizara todo, ¿no? Entonces eso foi unha explicación que, bueno, a xente o entende de alguna maneira, dicen, oye, bueno, pero algún che dice, oye, non é lógico, porque en esa explicación hai algo, digamos, un pouco extraño, es decir, un equipo pode ir de primeiro e outro de terceiro, e pode ascender o terceiro non o primeiro, pero por qué? Porque o coeficiente deportivo vai en base ao número de partidos que levan disputados, ¿no? Entonces, en unha categoría, si o que vai de terceiro leva, por decirche algo, 30 partidos, e o que vai de primeiro leva 32, co coeficiente deportivo que ven de dividir os puntos que tes polos números de partidos, vale, entonces eso crea un coeficiente, logo eso se multiplica polos números de partidos disputados. Pero xa digo, eso é algo que está contemplado no reglamento e que nos aí fixemos aplicar o reglamento.
E cales son agora as previsións de organización da competición, en concreto na primeira e na segunda Galicia, para a próxima tempada, para 2020-2021?
Bueno, mira, nos, o gran problema era finalizar esta temporada, ¿no? Entonces, esto está feito desde outro día, que foi a última reunión que tuvemos con os clubs, porque os clubs tiñan ou teñen dúas opcións. Unha opción é facer unha reclamación oficial a través dos cauces habituales, outra era a proposta polo presidente, dixo, oye, vamos a falar os clubs, si teñen a opción a volver a facer eso, non? Pero vamos a falar e explicarles en principio todas as dúdas que teñen e tal. Bueno, unha vez feito isto, que foi antes de ayer na noite, pois ahora temos que empezar, que de feito xa estábamos traballando, en as competicións do próximo ano. O próximo ano, como decía sempre o presi nas reunións, vai a ser unha temporada complicada. Por qué? Porque estamos en mans das autoridades sanitarias. Entón, as autoridades sanitarias son as que van a decidir cando está todo, digamos, correcto para poder funcionar. Entón, a temporada nos estimamos que non se vai a empezar nas fechas habituales, é dicir, nos primeiros días de setembro, ¿no? Ou como estaba pasando estas últimas temporadas, incluso na última temporada de agosto. Entonces, eso non sabemos cando vai a empezar. Con esta decisión que se tomou, efectivamente, hai un problemiña, entre comillas, que algúns dos grupos das distintas divisións van a quedar, digamos, moi numerarios con relación ao que había hasta a fecha, ¿no? Entonces, claro, si por un lado temos que a temporada non empeza na súa fecha habitual e por outro hai máis equipos, aí vamos a facer encaixes de bolillos para ver como vai a discurrir esta temporada. Entonces, a fecha de hoxe, che digo, non sabemos exactamente cando vamos a empezar, o que si vamos a traballar no sentido de que si nos temos unha categoría que teña, por decir algo, 23 ou 22 ou 24 equipos, e temos, en lugar de 10 meses, temos 8 ou temos 6, tendremos que facer distintas opcións, buscalas e consensualas con os clubs, de alguna maneira, para que en vez de un grupo, facer dous grupos e que podamos terminar a tempada próxima pues, nas fechas que están previstas, ¿no? Entón, eso vai a ser un traballo, xa digo, que xa estamos con elo, é que yo transmitiremos os clubs cando teñamos. En eso é un compromiso que fixo Rafael Louzán con os clubs cada vez que hemos falado con eles, ¿no? Porque a todo mundo lle inquieta a próxima temporada, pero hai unha cousa que sí é clara, é que a próxima temporada, xa vimos, por desgracia, non vai a ser unha temporada como as habituales hasta a fecha, ¿no?
Por lo tanto, non se sabe de momento nin cando se coñecerán a distribución deses hipotéticos grupos, nin tampouco as datas para o sorteo do calendario, non?
Non, porque vamos a ver o tema do calendario, porque eso ainda tendría que pasar pola Asamblea General, non? O sea, habitualmente o que se fai é que se traballa no sentido de a confección de os distintos grupos, porque aí hai unos tempos, ¿no? Donde os clubs, en teoría, aceptan ou renuncian, es decir, un equipo pode ser unha categoría e decir que esa temporada non sale. Falo en xeral, ¿no? Entón, o que ocurre en esos casos é que a federación recaba de todos os clubs quenes van a xogar nas distintas categorías, e unha vez que se teñen, eso se leva á Asamblea para aprobación. A Asamblea sempre é no mes de julio, máis ou menos na terceira semana de julio hasta a fecha, ¿no? Entón, aí é onde se aproban as distintas divisións. Unha vez aprobadas a composición das divisións, se fai o sorteo do calendario. Pero, ojalá nos equivoquemos, o que queremos é que non vai a ser dentro das fechas, porque ademais, a pesar de que estas dúas últimas semanas parece que a cousa corre moitísimo e que xa empezan a abrir e tal e cual, non temos que olvidarnos de que o fútbol é un deporte de contacto e, polo tanto, é máis difícil a hora de abrir a man, ¿no? Porque vai a haber contacto sí ou sí. Se está falando ahora en algúns lancellos por parte de algúns equipos, esto de, bueno, vamos a empezar a entrenar ou a facer campus. Un campus e normalmente incluye distintas actividades que ao mellor pode ser factible facer esas xuntanzas de xogadores, pero na competición pura e tal, a fecha de hoxe está un pouco complicado, non? Saber cando se vai a poder.
Por lo tanto, a Federación traballa neste momento con ese horizonte da posibilidade de que a Asamblea Xeral se celebre nesa terceira semana de xullo.
No, vamos a ver, eu faloche de que era o habitual, pero en vista de como está a situación, a fecha de hoxe non sabemos exactamente se vai ser en xullo ou vai a ser máis adiante. Nós estamos traballando nese sentido, pero a fecha de hoxe, eu xa che digo, non che podo confirmar exactamente a fecha porque de feito non se falou por esta situación, e que como xa dicía antes, o tema da cancelación da temporada pois nos ha costado moitísimas horas a todos para tratar de buscar unha solución que era complicada.
Juan Vilamizar, presidente do Imperator e vicepresidente da Federación Galega de Fútbol, moitas grazas e saúde.
Nada, gracias a todos, oye, aquí estamos porque necesitades, vale, bon día.